Gasteizko alkateak gizon batekin ezkonduko dela irakurri eta horra inozenteki burura etorritako lehen pentsamendua. Daukan joera sexualagatik diskriminazioa jazarpena eta eskubide murrizketa jasaten duen kolektiboko kideak nola diskriminatu jazarri eta eskubidez murriztu dezake estigmatizatuta dagoen beste kolektibo bat? Galdera hori Mikel Gartziari etorri zitzaion burura eta argian idatzi zuen horren inguruan. Guk ez dugu erantzunik, baina gaurko tertulian hipotesia behintzat planteatu nahiko genituzke eta bi lagun ditugu horretarako gurean. Aitor Kaltza Kortabadetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Aitor.
Arratsaldeon.
Eta Lander Arbelaitz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lander.
Keitxo, arratsaldeon ikote.
Bueno, Marotok beretzat edo akaso homosexualentzat nahiko dituen errespetua, berdintasuna eta justizia ez ditu aintzat hartzen besteentzat edo orokortuta kaso honetan etorkinentzat, horixe Gartziaren hausnarketa, Lander, ez dakit hori bera konpartitzen duzun edo beste burutazioren bat ekarri dizun honek guztiak.
Bai, konpartitzen dut nik galdera edo planteamendua. Galdera egiten du berak, ez? Homosexuala eta rasista izan zaitezke. Eta tristea bada ere, edo, bueno, pues, erantzuna da baiet. Maroto bera, pues, ala delako, ez? Baina, bueno, titularreko gantxo horretaz gain, ba, iruditzen zait artikuluaren funtsa hori dela, ez? Pues, zapaldutako kolektiboak edo bazterreko posizioan daudenak, ba, nola elkar ez duten empatizatzen askotan, eta horrek, ba, kolektibo hietako kidei, inkluso gu ere barne gaudenak, pues, zer pentsa eman beharko ligukela, ez dakit.
Zer pentsatua eman beharko liguke, eta bueno, zu prinsipioz Mikel Gartziaren hausnarketarekin ados zaudela aipatzen zenuen, Aitor, zuri zer etorri zaizu burura, titular hori edo galdera hori ikusi duzunean?
Ba, nik uste dute Mikelek idatzitako artikulua finean dala danok kontzienteki edo eskontzienteki eindogun, gure buruari eindotzagun galdera bat. Eta gero nik usteot erantzunak emotera baino, erantzunak iradokitzera dator Mikel, eta neu behin bat etxot, ez? Tamales egila da askotan gutxituen artean edo menpekotasun egoeran dagozen kolektibo ezberdinen artean, ba, alamoduzko lehia batzuk sortzen dira, ez? Txikiak euren artean hilda itxasan. Kasu honetan, maroton gandik etorritxa ez litzateke izango txikien arteko lehia bat itxuraz, baina bere homosexual kondizioia kontutan hartzun da, ba igual bai izan daike. Dana dala pizkat, galderia, dia puntuko galderia zan, homosexuala eta arrazista izan leike, ba nik esango neuke Javier Marotok daukon moduko moral autokastratu bat daukon pertsona bat entzako, ba, argi eta garbi baietz eta egunero ikusten duguna realitate latz eta kudel bat ala.
Beraz, baiezkoarekin jarraituko dugu aurrera, Mikel Garziak berak ere aipatzen zuen inozentziatik errealitatera jauzi eginda, ba, titularreko galdera erantzuteko gaizela, izan daitekela homosexual eta rasista, beltza eta homofoboa izan zaitezkeen bezalatxu, edo hizkuntza diskriminatuko iztuna eta matxista izan zaitezkeen bezalatxu. Aitor, ezinbestean gara izaki hipokritak eta inkoherenteak?
Bai, baina benetan, nik ez dut uste benetan doianik gizakien, ba hori, kondizio humanuari lotuta, baizik eta benetan bada orkestatuta datorren zeo zerren ondorioa. Benetan, pixka bat guztioni begiratzen bauta ulein autokastrazinoia esan dut, ez? Autokastrazino hori bada, azkan finean, ba, kontrol sozial, politiko, ekonomiko eta abarren bitxartez lortu dan zehozar. Jendartia bera, beren eskubidien murrizketen alde ipintxeko, ba, bueno, hainbat eta hainbat ekimen ezberdin ingira, beti isilian, beti boterietatik, eta ba, bueno, olako ze ondorizuak ekartzen da, bezia falte jagun bakarra zanez, ba, kondizine humanuari kulpia botatia ganera, hau estanean horri dago kizion zeo zer, eta alderantziz, benetan, boteria daukonak mantendu nahi den boteria, eta horretarako bierga den resorte bat, hori da, irustez.
Ez pertsona berez alakoak arelako orduan, alakoak egiten gaituztelako, Lander?
Ba, bai, bai, eta hor jokoan sartzen da, ez? Pues, gaur egungo gizarte honetan leku askotatikan transmititzen zaizkigun baloreak eta bar, bai telebista, bai erabaki politikoak eta bar, pues, gehiengoak norabide batean dihoazte, eta norabide hori da, pues, mundu honetan aberatsa baldin bada 100%, ba beste 89% elkar zatitzea, ez elkar empatizatzea, ez elkar ulertzea, eta bai, ados nago, eske gai hau iruditzen zait nahiko komplexua dela, ez, botere harremanak oso komplexuak dira, eta adibidez klase soziala eta barrere tartean sartzen danean, ba, dena aldatzen da, ez? Esan nahi detena da honekin, zu izan zaitezke geia eta aberatsa, eta beste bat pobrea eta heterosexuala, eta azkenean ez daude maila berean, alegia zapalkuntzak ere denak ezberdinak direla, edo maiaketa ere ezberdina dela.
Eta zapalkuntza motaren arabera eskubide batzuk edo besteak izan daitezke urratuak, orduan koherente izatea kaso ezinezkoa da, edo ezinezko egiten digute, eta edo nola ere ez da gauza bera bakoitzak bere etxean egin dezakeena, edo Maroto bezalako pertsonaia publiko batek duen eragina. Zentzu horretan, Lander, mediatikoki ze ondorio izan ditzake kargu publiko baten ezkontza homosexuala zaritzeak, eta aldi berean kargu publiko horrek magrebtarrez esaten dituenak eda zen aritzeak, gizartera zen olako mezua edatzen da horrela?
Ba, nire ustez edabidetan eta presentzia horrelako ondia dakaren jendeak, ba, egiten duena da bere ideiak amplifikatu, ez? Alegia, igual homosexualidadearen ikuspegitikan pauso ondia da, ez? Horrelako bizibilidadea ematea, ba, inkluso lotxari gabe, eta bar, pues, ezkontza publiko bat egitea, baina liberean pertsona honek berak eske ikusten baldin bada, ez? Ez dela inkoherentzia bat, edo ba, homosexuala izan arren ez dakala inungo erreparorik beste dakit nola esan, bazterrekoa diren beste posizio batzuekin inungo gupidari gabe zartzea, ba, liberean hori ere normalizatzen du, ez? Eta iruditzen zait gaia nahiko zaila dela, ez dakit.
Aitor, zuk zer esango zenuke eragin mediatiko horretaz?
Hombre, argita garbi nabarilla da, eta lehen izaten ebana ganera orkestatuta datorrena, eta argi eta garbi ba, diseinatuta datorrena. Berrota margar, namarkadan ja estatu batu, eta horretaz oso konturatuta eguazan, eta askatasunen murrizketiaz azteko ikuste ben, ez, ba, ideologikoki matxake handi baten behar zela, jendartiari esin jakola itxi aski izaten, libre pentsaten, eta konsentitzen libre egiten, ez, ikusi den duan hor, ba, makartismoaz, eta gerra oten bueltan bai zabaltzen zirin komunismoen kontrako mesuak, eta bar, eskaturi dan eixan zan bai xoken dotrinien abia puntuetako bat, ez, kontrol mentala, soziala, ekonomikoa, politikoa, eta barra bideratzeko. Orduan, olako mezuak zabaltzen dizenean, azkan finean gaur egungo jendarte lehiakor horren isla bat baino ez dira mezu horiek, ez? Horren funtzioan dauna da, ni lehengo kontzeptu hori, ez? Jendarte atomizatu baten ganera deru eta gehiago ikusten dana, jendarte benetan berekoi bat daola eta gainera bogan daola erakusten da gero bai, ba, boteretik eta gainera boterian gero eta respaldo dukenen ahotik olakoak entzutia, azkan finean ikusten duguna da, danon eta egote hori, ez? Eta noiz edo noiz bat bestien alde, baina beti nire alde datorrenian, ez? Olako balorietan mobitzen bagara, ba, argi eta garbi da lehen esaten genuen modura, eta Mikelek bere artikuluan esaten genuen modura, oianeko legia jarraitzuko da dela hemen nagusi izaten. Orduan ba hor pisatik ikusten dugu ez, ba ikusten ganera zapalketia bera geruota heterogenizua odala, edo zapal bera geruota heterogenizua odala, ez? Lehin izan behar zinean, edo etorkina, edo emakumia, edo euskalduna, edo ez dakizar, jasarpen bat jasan izateko. Gaur egunean, kileiki osuz beste hainbat aspektu oso ondo onartuta bagozenak eta bar, baina hilabete bukaerara esarilako agiaten, ba, edo nolako bazterketa jasarpen egoera baten, eta ganera, gaur egunean, igual ez da inbeste ikusten jente asko da olako holan, baina kasu batutan, inkluso, pobria izatia txarto ikusi txalao, eta maroto ez, baina bere alderdiko esperantza agirrek, ondala ez asko be, olako ximezuak zabaltze basan, ez? Kalian bizian jentien inguruan, eta bar, ikusten da hor nibela. Eta langarik
bueno,
eta holakano.
Batzuen mezuak beti doaz bide berean orduan, baina edonola ere, bueno, Mikel Gartziaren artikuluan aurrera begirako bideak edo aukerak ere zabalik uzten dira, eta aipatzen da nolabai Lore Agirreren hitzako gora ekarrita, aizpa izan daitezkeen beste alduntze bidei ere eskuaman behartzaiela itzor, akasozuk aipatzen zenuen, zapalkuntza etzereo geneo horri aurre egiteko bidea izan daiteke, sexu askapena eta jatorrian iztasuna aipatu ditugu orain arte, baina hitz egiten da feminista eta euskal zale izateaz, edo bien arteko batera garritasunaz, zein dira sinergia posible horiek edo posible aldira, Aitor?
Hombre, nik ustot, igual ez da dela gehi merezi izena bizenak ikintzia sinergia horieri, eta biharrezkoa dana dela atiak zabalik iztia, eta zapalduak zapalduen eskutik bidia etxia. Bardin izan da zein dan beste horren bizia den zapalkuntzia, ez horreli deitzen jako, bueno, ekartasuna, ez dauko beste izenik. Nik, ba, bueno, guzti hau kontutan, eta etorten jat burura askotan, Bertolt Brecht-eri egosten jakon poema ezagun hau. Ez baina, ez dana Martin Niemöller-en poemia dan, haiek etorri ziren, ez? Lehen, ni komunistaen bila etorri ziren, baina nik enuen ezerrezan, eta jarrez. Azkanean pixkat hori da ekidin diarduna, eta komunisten, sindikalisten, katolikuen edo dana dalakuen bila dato zenean izili geratu ordez, danon artian benetan, herri arrezi edo herri txarrez osatutako arrezi ezberdinak eguntzeko kapazak izango ginean, eta boteriari benetan marra gorriak argi eta garbi adierazteko kapazak izango bat ginean, ba, gauzak beste modu batera joango liratekez. Dana dala, bai, zestaun, jotako alkate gaiaz gertatutakoa, zein Marotoaz Gasteizen gertatutakoak emoten dau, jendartien tendentzia ez doila hortik tamalez.
Jendeak beste bide batera jo dezake orduan, Lander, zuke irudikatzen duzu akaso zapalkuntza heterogeneo horren barnean, abaniko zabal horretan dauden diskriminazioak edo diskriminatuek elkar hartu eta borrokak beste indar batzuk izan ditzakenik?
Bai, noski, imaginatu dezaket, inkluso amestu ere bai, beste goza bada, bueno, pesea noiz eta nola. Iruitz ezait, Mikelek aipatzen duen, eta zuek aipatu zuten Lore Agirreren testua zoragarria dela, ez? Hor planteatzen diren hainbat gauza aplikatu daitezkela zapalkuntza kasi bakoitzari, ez? Eta iruitz eta azkenean bai Marotok egiten duena etorkinekin eta beste hainbat esparrutan ere azkenean oinarrizko eskubidetaz hitzaiten ari gehala, ez, eta kolektibo hauetako bakoitzak behar dula azken aldian hain modan dagoen alduntzea, ez, eta iruitzen zait, pues por supuesto, erabat ados nago elkar hartuta eta elkar lagunduta denak indartzen direla, berdina antzeko sensazioa daukat herri mugimenduetan ere, ez, azkenean pixkanaka jendeari da gaur egungo sistema, gaur egungo balore hegemoniko hauek aldatzeko lanean, baina azkenean bakoitza bere kasa arituta, norberak eman ditzakela pauso txikiak, baina elkar hartuta bat gehi bat ez dala bi, ez? Iritzu zait biderkatzen dala indarra, eta igual horrelako borroka esparru ezberdinetan ere batzuetan inkluso planteamendua teorian oso utopikoa iruditu liteken arren, praktikan oso indartsua dela, hor esaten dena, ez? Pues bueno, batekin sartzen badira, besteak ere bere egitea borroka hori, eta bar, eta elkar laguntzeak, ba, hortikan eraso zen da gaur egungo sistema, edo bestela nik meri zaitu kurritzen nola egin, zeren pakoitza bere atletikan oso zaila da, zeren esan dakoa. Gaur egun euria ari du, atope bestelako balio batzuk aldarrikatzen, eta azkenean jendea pues, bustitzen du, ez? Kusiren bezala, bai Sestaon eta bai Gasteizen eta beste hainbat lekutan.
Hori da. Eta kaso, eragin hori izan dezake, kontraesanak edo inkoherentziak tartean egunarren ere, baina ezakit geroz eta informatuago edo eta formatuago ere bagauden honetan edo ala gaudela uste dugun honetan, asko dira eragilek euren izenen atzatik ezartzen dituzten ismo edo ista atzizkiak, garai batean feminista edo sozialista lehenetsi behartzen eztabaidatzen genuen, klase berdintasuna edo pertsonen artekoa zari ginen aklaratu gabe, orain kaso antiespezistak ere badaude, eta espezismoaren aurka egiten dute beste animalien bizitza ere respetatuz, eta sexismoaren, homofobiaren edo arrazakeriaren aurka egiten dutela aldi berean aipatuz, beste borroka guztiak barne biltzen dituztela, eta aitor ez dakit ideologia berria garatu beharrean gaude, gaur egun ditugunak zabaldu behar ditugu, akaso txipa aldatu behar dugu?
Bai, nik, bueno, nik usot, ausnarketa modura edo esan bihar dela, ideologiak nahi barik eta egunero modu natural baten aldatzen doiaz, nahi eta gixen bardina mantendu ez. Pesoeri behiratzia besterik ez da hori ikusi nahi da denak. Nik eta nadala, ez dakit, hainbeste ismo erabili bihar duzen, edo finian berbak bebai lurrera lotu bihar duzen, eta ez dan asko zobia, ba, bueno, gauzak simplia edo modu simplia baten esatia ez, eta bai, ni feministia naiz, baina emakumien alde nagolako. Dana dela, hausnarketa modura bai, esan nahiko neuke, hau, oianek, hau, Mikel Ebera artikuluan aipatzen da den, oianeko lege hori mendekotasunen jerarkia baizik ez dala. Eta oianeko legia dela gaur egungo gizartia. Eta askotan, jentiak behiratzen da dela, zema jente dukon ganetik, eta zema jente dukon aspitzik. Begiratu ez, zema jente dukon onduan. Eta nik pentsate dut, bi ikuspegioi egizela talkan dauzenak gaur tertulionetan dakargun gaien bueltan edo. Eta orduan hausnarketa modura behi gustatuko litzaidake hori garbi eztia. Ez da lehen garrantzitsua zemat pertsona daukauzen ganetik edo zemat pertsona daukauzen aspitzik baizik eta zemat pertsona daukauzen onduan.
Onduan, eduki beharreko pertsonak orduan, beraz, akaso, ingurura begiratzea beharrezko litzateke, Lander?
Bai, eta gainea, aitorrek esan dago ideiari jarraiki, iritzen zaitu, erakutsi digutela edo buruan sartu digutela ikusten azpian beti dagoela norbait, ez? Eta orduan zu gainetik zaudela. Eta hori lagun batek kontatzen zidan, ez? Erdiaroan, erregeen eta erregeak eta garai hartan, ez? Inguruan biltzen zirenean, ba, bere, ezakit nola zan, klase sozialen arabera, ba, ez, hor, ikusten baita, behi-behian zegonak ere, ikusten zula aztian, ba, zegoela beste norbait, ez? Eta sentitzen zela gainetik, eta uste mentalidade guzti hori kendu behar degula, eta begiratu, beste, zuk esan dezute, beste ideologia bat, eta azkenean, da, bizitza eredu hau aldatzeko lanean ari den jende guzti horrek azkenean fondoan denok berdina ari gerala, ez? Bestelako balore humanoago batzuk edo askoz, ez dakit nola zan, feminista, sozialista, ekologista, hor dauden pila bat lan esparru guztiak azkenean gauza bera egiten ari gerala, ez? Dala gaur egungo eredu kapitalista inkluso gaina gainberan datorrena eta mundu hau bera gainbera motako duen guztionen aurka ari den jendeak elkar ulertzera kondenatuta da, hola, edo gaudela.
Elkar ulertu beharra eta elkarrekin lan egin beharra atera diren bi ideia nagusiak orduan jorratu ditugu iraultzaile izaeraren barnean sartzen diren joerek batzuetan euren artean izan ditzaketen talken ingurakoak ezakit besterik nabarmendu nahi alduzuen aitor?
Ez, bueno, ni bintzat nahiku ustunaz esan dakuaz, orduan nahiku argi geratu ala bintzat bai maionen bueltan gau zen da, zer pentsaten daun.
Konforme, Lander, zure aldetik besterik?
Ni ere bai, oso gai interesgarria da, eta iritze zait Mikelek berak, ba, ondo asmatu zula modu fiskat provokatzaile baten, plez planteatzen, ba, horrela ere ikustea interesgarria dela.
Zalantzari gabe, eta guretzako gai gisa planteatu izana ere, eskertzen diogu hemendik Mikeli Baitorkatzakorta eta Landerre Arbelaitz, mila esker bioi fin-fin zebrabideko tertulianetara batzeagatik, eta honelaxe, agurtuko zaituzte.
Agurtuko zaituzte.